Kom ons buig die hoofde. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here met die sing van Psalm 36. Ons lofpsalm is die tweede vers van Psalm 36. U goedheid, Heer, is hemel hoog. U waarheid tot die wolke boog, u reg sal nooit begewe, maar staan soos berge vas van voet. U oordeel is 'n diepe vloed, u sorg vir al wat lewe. 36 vers 2. Markus hoofstuk 10, ons lees van vers 17 af, behandel vanaand die katechisme sondag 2, Markus 10 van vers 17 af. Is die bekende geskiedenis van die ontmoeting tussen die Here Jesus en die ryk jong man. Net toe Jesus uit die huis uitkom om verder te gaan, kom daar iemand aangehardloop, hy val toe voor hom op sy knieën en hy vra vir hom, goeie leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Daarop sê Jesus vir hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe God alleen. Jy ken die gebooie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie valse getuienis aflê nie, en jy mag nie iemand verontreg nie, en eer jou vader en jou moeder. Meneer, sê hy vir hom, dit alles het ek van my kinds daar af nagekom. Jesus het hom gekyk, en om lief verkry en vir hom gesê, net een ding kom jy kort, gaan verkoop alles wat jy het en gee die geld vir die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my. Hy het egter geskrik toe hy dit hoor en hy het bedruk weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Jesus kyk toe na sy disippels rondom hom en sê vir hulle, hoe moeilik sal mense wat ryk is in die koninkryk van God kom. Die disippels was verbaas oor hierdie woorde van hom. Jesus sê toe verder vir hulle, kinders, hoe moeilik is dit om in die koninkryk van God te kom? Dis makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom, as vir 'n ryke om in die koninkryk van God te kom. Dit het hulle geweldig ontstel en hulle het vir mekaar gesê, wie kan dan gered word? Jesus het reguit na hulle gekyk en gesê, vir mense is dit onmoontlik, maar nie vir God nie, want vir God is alles moontlik. Toe sê Petrus vir hom, kyk, ons het alles verlaat en ons volg u. Jesus antwoord, dit verseker ek julle, daar is niemand wat terwille van my en terwille van die evangelie afgesien het van sy huis of broers of susters, of ma of pa of kinders of eiendom nie, of hy kry nou in hierdie tyd 100 keer soveel huise, broers en susters en moeders en kinders en eiendom saam met baie vervolging en in die bedeling wat kom, die ewige lewe. Maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en wat laaste is, eerste. Heidelbergse katechismus, sondag 2, vraag 3, waaruit ken jy jou elende? Die antwoord is, uit die wet van God. Wat eis die wet van God van ons? Dit leer Christus ons samenvattend in Matteus 22 vers 37 tot 40, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die groot gebod, en die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Kan jy dit alles onderhou? Die antwoord is nee, want ek is van nature geneig om God en my naaste te haat. Kom ons bid nou saam. Ewige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons verskyn weer voor u troon en ons is bewus van die heiligheid wat u uitstraal. Ja, daar is niemand soos u nie. Geen een wat met u vergelyk kan word of naas u gestel kan word nie. U is God alleen. En ons kniel vanaand voor u omdat ons weet ons is u kinders. Want u is nie alleen die God van alle dinge nie. U is ook ons Vader. En daarom wil ons u loof en dank dat ons op so 'n besondere manier met u gemeenskap mag hê. Dat ons met u kan praat, ons harte voor u kan oopmaak. En wanneer ons dit doen, Here, dan weet ons, u is daar om te hoor en te verhoor. Dikwels op maniere wat ons dit nie eers besef nie, wat ons dit selfs miskyk, omdat ons van nature geneig is om baie keer ons eie dinge voorop te stel. En daarom bid ons dat wanneer ons vanaand u woord so saam oordink, u ons daarvan sal bevry. Ons bid, Here, dat u toch ook in hierdie wêreld waarin u ons geroep het, in hierdie deel, vir ons deure sal oopmaak wanneer ons met die waarheid van u woord en met u liefde inbeweeg, sodat ons die dinge aangaande u koninkryk kan uitdra, kan van vertel, kan uitleef, die vryheid wat daar vir ons in Jesus Christus is, kan deel. Ons bid dat u ons vlytig sal maak wanneer ons in u koninkryk, in u kerk, werk en beplan. Seën Here die werk van ons hande en dit wat ons aanpak in u heilige naam. Maak dit suksesvol, sodat die getal van u kinders kan vol word. Ons bid dat u met so baie sal wees, wat in hierdie tyd waarin ons lewe so swaar kry. Ons dink Here aan mense wat in elende lewe, mense in armoede. Ons bid tog dat u self sal verskyn in u genade en dat u ook vir ons die geleentheid sal bied om die elende wat ons voor u troon het sonder Jesus Christus te kan uitwys. Want ons weet dit is ons grootste elende van alles. Ons bid Here vir die land waarin ons woon se regering. Ons weet dat daar dikwels onder duimsheid, korrupsie, oneerlikheid, selfs ongeloof is. En tog het ons die vrymoedigheid om ook daardie mense wat u aangestel het aan u op te dra vir u genade en vir u leiding. Gee tog ook insig en gee oorgawe aan dit wat reg is, sodat daar geregtigheid en waarheid ook in die manier van regering gesien kan word. Wees nou met ons in ons midde, hier waar ons u woord oordink. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Wanneer ons so die katekismus lees en weer bewus raak van ons elende, sing ons ook met die oog op die prediking van Psalm 38. Daarvan sing ons vers 1 en vers 17. wanneer 'n beskuldigde broeder en suster in 'n hof se beskuldigde bank staan, dan moet die persoon baie vrae antwoord wat deeltyd aan hom gevra word. En intussen al hierdie vrae deur, is daar altyd iets in die agterkop wat bly draai, wat gaan die hof se beslissing wees in hierdie saak? Gaan ek skuldig of gaan ek onskuldig bevind word? Kan u jouself in so onbenydenswaardige posisie indink? Al die spanning en die angs. Nou kom ons plaas onsself nou vanaand opsetlik in so 'n beskuldigde bank. En dan luister ons na die vrae wat Sondag 2 vir ons vra. En as jy na die antwoorde van Sondag 2 kyk, dan kom jy agter die katekismus draai nie doekies om nie. En as jy daai vrae so luister, wat dink jy gaan die uitslag wees in jou eie lewe? Die katekismus, broeder en suster, praat reguit. Want dis 'n boek wat geskryf is om vir die kinders die suiwer waarheid kort en reguit te leer. En daarom is een van die eerste dinge wat ons kinders moet leer, hierdie vroeë sondagsafdeling se uitspraak, skuldig. Daar's nie twyfel oor nie. Want die vraag begin al deur te sê dat ek as mens elendig is. Het jy agtergekom, die katekismus debatteer nie eers die saak nie. As hy vir jou leer hoe jy voor God staan, dan haal hy maar bloot dit wat ons in die Bybel geleer het uit, die oordeel van God na die paradysgeskiedenis. En hy spring weg om somme dadelik met ons te praat oor ons sonde. Skuldig. Ja, elendig. Dit is die regverdige uitspraak. Want broeder en suster, God se wet getuig teen ons. Sondag 2 sê, jy sal jouself so leer ken, as jy voor God se wet gaan staan. Jy sal baie gou agterkom wie jy is, hoe jy lyk. En dis die sake wat hierdie katekismus afdeling dan so mooi vir ons wys. Hy wys vir ons waar daai selfkennis vandaan kom. Hy wys wat die effek van dit op ons is, op ons het. Hy wys vir ons die gevolg daarvan in ons lewens. Wanneer jy daai kennis oor jou elende eers het. So, ons aan dit wat die katekismus vir ons leer dan vanaand weer saam oordink. Nou, voor ons begin, moet ons dadelik net waarsku. Dikwels is dit asof mense vashak as hulle die eerste vraag van Sondag 2 lees. Want dit voel of dit 'n vraag is wat meer eintlik vir slegte mense bedoel is. Nie eintlik vir my nie. Want ek is mos 'n kerkmens. Wat teen die verkeerde dinge stry en ek bid gereeld en ek gee elke maand my kerklike bydra en wat my geestelike lewe betref, vaar ek nie te sleg nie. En die katekismus gebruik daarom so 'n bietjie 'n sterk woordjie vir my. Elendig, ag nee wat. Ek is daarom nou nie elendig nie. Ek's nie een met elende nie. Broeder en suster, as ons egter die antwoord op vraag 3 kyk, is dit duidelik. 'n Gelowige is nie iemand sonder sonde of met minder elende nie. Maar die gelowige is een wat sy elende ken. En dit is die groot verskil tussen die een wat die knie voor die Here Jesus buig en die een wat hom nie aan Jesus wil oorgee nie. Die gelowige ken sy elende, die ongelowige ontken dit. En om jou eie sonde en elendigheid te ken, is van wesenlike belang. Want broeder en suster, dit is die eerste stappie, die eerste bewegingkie na verlossing. Die eerste vereiste voordat jy ooit God se genade sal smaak, is om te erken dat jy daar die genade so nodig het. Maar as dit dan so belangrik is om my sonde en myself te ken, waar kan 'n mens dit dan nou leer? Hoe weet jy dit? Wat sê vir jou dat jy in hierdie noodtoestand verkeer? Die agterkop die katekismus vra hierdie vraag baie persoonlik. Hy wil weet, waar ken jy joune? Nou die mens antwoord hierdie vraag natuurlik op baie verskillende maniere. O ja, daar's baie plekke waar die mens die kennis oor sy elendigheid wil gaan soek. En een van die gewildste plekke is natuurlik, veral in die tyd waarin ons lewe, om uit my eie lewenservaring uit te vind wat is reg en wat is verkeerd. Proef ondervindelik word hierdie kennis versamel. En dan redeneer die mense so, as iets vir my werk, dan is dit reg. So ek toets dit. En ons redeneer ook baie keer so. Die postmoderne mens is nie een wat graag luister nie. Hy wil self waarneem, hy wil self uitvind, hy wil self besluit. En hy beskou dit as sy eie reg, want dis mos sy lewe. Hy wil self besluit waar hy antwoorde gaan soek. Hy laat hom nie voorskryf deur sy ouers, sy tradisie, sy geskiedenis, sy kerk, of selfs sy Bybel nie, eie insig. Dit bepaal wat goed en kwaad is. En so word die mens eintlik, sonder dat hy dit besef, in sy soeke na reg, word hy sy eie wet. En juist dit dra by tot sy ontzaglike elende. Maar broeder en suster, persoonlike keuse en ervaring is nie die enigste valse bron vir hierdie kennis aangaande die mense sondigheid nie. Vir baie mense is die gewete die bron van kennis oor elende en sonde. Nou, hoe werk dit? Het jy al gehoor hoe dat een gelowige vir 'n ander sê, man, weet jy, as dit vir jou reg voel, gaan vir dit. Of die Bybel sê iets is reg of verkeerd, kom dan bietjie op die agtergrond. Dis asof die mense gewete 'n filter word wat tussen die mense lewe en die Bybel ingeskuif word. Nou ja, dis natuurlik baie handig, want met jou eie gewete kan 'n mens baie maklik knoei of foute wegredeneer. Die gewete kan ook verkeerde dinge oorsien, of dalk 'n bietjie verklein. Ja, broeder en suster, die gewete kan 'n mens selfs laat dwaal. Dink maar aan Paulus, wat voor sy bekering, lees ons, die Christelike gemeente met 'n goeie gewete vervolg het. Skokkend. Hoe en verder is die gewete natuurlik ook so beïnvloedbaar. Baie propaganda in hierdie wêreld is juis op die gelowige se gewete gerig. Die koerant sê, jy moet skuldig voel, en later voel jy skuldig daaroor. Die kerk moet nie dit en dit doen nie, want wat sal die koerant sê? Later het die kerk selfs 'n valse skuldkompleks, omdat daar 'n verkeerde bron vir die kennis van die elende is. Baie beïnvloedbaar. Ons moet sê, die mense gewete vervul 'n baie belangrike rol in jou lewe, maar om te dien as die bron van die mens se kennis oor sy sonde, dis nie een van daai take van die gewete nie. Nou die ergste van al die plekke waar 'n mens probeer om jou eie sonde te leer ken, is natuurlik jou eie verdorwe natuur. Jou drange, jou begeertes, dit word die norm. Met ander woorde, ek doen goed wat vir my lekker is. Ek drink te veel, omdat ek lus is vir dit. Of ek is ontrou aan my huweliksmaat, want ek geniet dit. Ek put plesier daaruit. En as jy vir so'n persoon vra, of hy bewus is van die sonde en die elende van sy bestaan, dan sê hy vir jou, jy moet nie so'n sonde behep wees nie. Hy doen dit waarvoor hy lus het, en wat vir hom lekker is. As het verkeerd was, dan sou hy mos nie so gevoel het nie. Dit voel dan so reg, die eie sondige natuur, bepaal vir baie mense wat reg en verkeerd is. Dit wat plesier bring is reg, die res is onnodig om van kennis te neem. Die kennis oor ons elende, wat die Bybel ons leer, nee wat, dit gaan geen geluk bring nie, so redeneer die verdorwe mens. Broeder en sister, so kan ons nie met die sonde speel nie. Wee hom wat Godse wet minag, sê Romeine 6, want die loon van die sonde is die dood. Maar waar leer ons dan ons eie elende en sondigheid ken? Hoe weet ons dan waarlik van daar die diep sondaars elende van ons harte? Laat ons net sê, ons praat nie nou van die al onbekende elendes, soos oorlogselende of armoede of huislike elende of al die groot elendes, die wat so makkelijk sigbaar is nie. Want dikwels is hierdie al onbekende elendes vir ons een groter probleem as ons eie persoonlike elende. Nee, waar leer ons van ons eie sonde slegs in die wet van God, sê hy baie duidelik en openlik. Want die wet ontmasker die mens. En hy leer homself persoonlik ken. Dis 'n spieël wat nie iets kan wegsteek nie. Ja, broeder en suster, God se wet is selfs meer as 'n spieël, want dit wys ook wat binne in my hart aangaan. Die gewete of die verdorwe natuur laat die sonde nie so skrikwekkend na vore kom nie. Dit wys nie die elende so drasties nie. Dit steek die sonde weg en laat dit in die donker bly. Dit bring nie die dieptes van die mense hart waar die dinge woel na vore nie. Dit los die sonde stilletjies uit, sodat dit later amper na iets onskadeliks lyk. Amper lyk na iets wat dood is. Ons steek die sonde so graag weg. Ja, ook vir onsself. Maar die wet van God is soos 'n groot spruilig wat alles uitwys. Geen skaduweekie bly oor wat dalk nog iets van die verskriklikheid van die sonde kan verberg nie. Onder hierdie lig van die wet kan niks meer wegkruip wat verkeerd is, wat soos 'n leeu daar lê wat sy prooi wil bespring nie. Die wet bring die magte van die duisternis vir ons aan die lig. Dit leer ons kwesbaarheid op daardie stukke donker wat nog in die hart van die gelowige skuil. Die wet maak die vyand vir ons openbaar, sodat ons teen hom kan veg. Ja, dat ons teen onsself kan veg, vir sover ons miskien hier en daar nog die sonde vertroetel. En daarom, het u dit opgemerk, word hier in Sondag 2 nie as 'n antwoord die 10 gebooie gegee nie. Dis nie die antwoord op vraag 4 nie. Nee, Sondag 2 wil juist nie by jou hoor of jy al doodgeslaan het en of jy nou al echt breek gepleeg het nie. Dit wil nie hoor wat jy alles nog nie verkeerd gedoen het nie. Dit Vra wat jy wel reg doen. Het jy lief? Geen kans word hier gegee vir mooi fariseer antwoorde wat vertel hoe goed ek lewe nie. Sondag 2 wil jou jou elende laat leer ken. Hy wil weet of jy vir God met alles dien. Elke sekonde, nie net 10 minute per dag nie, met jou hele hart, nie net met jou godsdienstige emoties en handelinge nie. Die Here wil nie weet hoeveel reëls kan jy nakom nie. Hy wil weet of jy vir hom lief is. Nou dit beteken natuurlik nie dat ek enigiets kan aanvang en dan gaan dit goed praat deur te sê, ach, maar ek is daarom gelukkig nog lief vir die Here nie. Want in Godse wet is die woorde liefde en gehoorsaamheid twee woorde wat dieselfde betekenis het. En dan dink ons onwillekeurig aan hierdie ryk jong man. Hy kon heel wat vertel, maar van liefde het hy niks te sê gehad nie. Hy het nie sy eie ellende besef nie. Hy het homself teen sy eie prestasies gespieel. Hy het homself verkeerd leer ken. Het is vreeslik om te dink, hy het bedroef weggegaan. Broeder en sister, sak ons koppe nie ook maar as ons van liefde teenoor God en teen ons naaste hoor nie. Liefde tot God sê toch, jy moet God alleen dien. Jy moet hom nie afbeeld of iets in sy plek sit nie en jy moet sy naam eer en nie laster nie. Jy moet sy sabbat onderhou. Al hierdie wette kan op baie maniere uitgewerke verduidelik word, maar is alles een wet, dis liefde. Dis hoe jy vir die Here lewe. Ook teenoor die mens wat elke dag jou pad kruis. Nie net iemand wat swaar kry en wat jy nou miskien gou bietjie help met sy elende wat jou gewete kan stil maak nie, ook een wat in kompetisie is met jou, by die werk of by die skool. Ook jou senior, wat oor jou aangestel is, wat al jou mooi eienskappe so baie keer miskyk. Ander mense, God se hande werk, hoe lief het jy hulle? Ook maar net soos die ryk jong man, met een grens wat altyd die persoonlike wil verdedig, die persoonlike bankrekening, die persoonlike bevordering, die persoonlike eer, noem maar op, is jy bly, as jou naaste vooruitgaan, as hy suksesvol is, as hy geluk smaak, hoe diep betekenis, kry die woord liefde toch nie, in Godse wet nie, en daarom broeder en sister, kan ons baie by hierdie ryk jongman leer, maar ons kan nie vinger na hom wys nie, hoe bedroef, staan ons nie, voor die wet nie, ons kan dikwels selfs nie eers die dinge, wat hy wel positief kon antwoord, vertoon nie, die gevolgtrekking wat ons uit die kennis uit Godse wet verkry, dit wat ons kan maak, is dat ons ook maar in sonde ontvang en gebore is, is al wat ons gevolgtrekking is. Sondag 2, as ons hom nou lees, klink eintlik glad nie meer so kras nie. Elendig, ja, dit is hoe ek voor u staan, Here. Dis 'n punt waar elke mens in sy lewe by moet kom. As ons die lig van Godse wet oor ons lewens aanskakel, dan kan ons maar net ons oë toemaak. Ons kan ons oë toemaak en sê, dankie vir u groot genade, Here, dat u ook u oë toegemaak het, toe u ons sondige mense kinders se harte gesien het, en dat u u oë oopgemaak het en na Jesus Christus gekyk het, al sy sondes, al my sondes het u in hom gaan raak sien, in hom wat sonder sonde was. En daarom, broeder en sister, wanneer ons in hierdie eerste, harde, sondagsafdelings van die katechismus, wanneer ons dit behandel, dan moet ons weet, die doel daarmee is om ons so te begelei, dat ons uiteindelik dankbare mense aan die einde word. Dankbare mense met insig in wie ons is en waar ons vandaan kom. Met insig oor wat dit gekos het om dit met ons reg te kry. So, wanneer ons die pad, partykeer die swaar pad van die katekisme stap, moet ons heeltyd God se liefde in ons lewens soek. En laat ons dan die kennis wat ons van ons elende in sy wet geleer het, gebruik. Laat hierdie kennis ons na Christus toe lei. Want hy het vir ons elende geword. Amen. Kom ons sing die Onse Vader. Na die insameling van die liefdegawes antwoord die gemeente op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 40. Laat wie u soek, o God, my hulp in nood, met almal wat u heil ervaar in sielsangs en in doodsgevaar, nou sing en sê, die Heer alleen is groot, al is ek arm, elendig, hy dink aan my bestendig, hy is die Heer, by wie daar redding is vir my. U is tot my hulp naby, my God, vertoef tog nie. Psalm 40 vers 8 ten slotte. Verhef nou jou hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die genade van ons Here, Jesus Christus, en die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u wees en bly.